რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ სისტემაზე, თუ შეიძლება ასე ზოგადად ვუწოდოთ, და ერთ კანონპროექტზე, რომელიც იხილება პარლამენტში, პროცესი მიმდინარეობს. გუშინ იყო განხილვა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში, მოიწონეს ეს კანონპროექტი და შეხება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნას, მის მოქმედებას, მის შემადგენლობას, პრინციპს. უკვე გამოხმაურება იყო იმ სპეციალისტების მხრიდან, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ ან მუშაობენ ამ საკითხებზე. ერთ-ერთი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, თეონა აქუბარდია, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი უშიშროების საბჭოსი, თუ აღარ ვიცი როგორ დავარქვა, მიკროფონი გვინდა ოღონდაც, და თავდაცვის და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს დამფუძნებელი, აგრეთვე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ხო,
სამხიარულო საკითხი კი არ არის, მაგრამ მხოლოდ რაღაც ყველაფერი ყოფილი გამოვიდა. და ასევე გუშინ იყო მედიით ცნობილი გახდა გამოხმაურება პრეზიდენტისა, პრეს სპიკერმა გააკეთა ამაზე კომენტარი, სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას. რაზე არის ლაპარაკი თავიდან, რომ ავუხსნათ მსმენელს? ეროვნული უშიშროების საბჭო აღარ არსებობს.
კონდა ორი და გვაქვს ნული.
ხო, იყო ხო მეორე საბჭოსთან ერთად და რაღაც ბოლო პერიოდში შეიძლება სერია დავარქვა გადაცემების, რომელიც შეეხება კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდგომ შექმნილ რეალობას. იქნებოდა ეს მაგალითად პროკურატურაზე ქონდა საუბარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი ამ უსაფრთხოების ეროვნული უშიშროების უზრუნველმყოფ სისტემას, არ ვიცი სწორად ვამბობ თუ არა, იმას, რამაც უნდა უზრუნველყოს კოორდინაცია უწყებების, სახელმწიფოს მოქმედების და ფუნქციონირების,
პოლიტიკის დაგეგმვა და მისი კოორდინაცია, ესეც შეიძლება ვთქვა.
ხო. და აი უკეთესად რომ განგვიმარტოთ ეს საკითხი, ახლა არ წამოჭრილა, თავის დროზე როცა ცვლილებები შედიოდა კონსტიტუციაში, მაშინაც იყო განსჯის საგანი, რაღაც ფაქტორებით იხსნებოდა ასევე სუბიექტურითაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ თვალყურს არ მხოლოდ ადევნებდით, არამედ იყავით, შეიძლება ითქვას მონაწილე ამ ყველაფრის, რომ გაგვიზიაროთ.
ციამუნებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვენ სტუდიაში, მივესალმები ჩვენ სმენელს. ესე იგი, რა არის ეს უსაფრთხოების საბჭო, უშიშროების საბჭო და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქვეყნისთვის? ესე თავიდან რომ დავიწყოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სიღრმისეული და რთული საკითხია, ვეცდები მარტივად ახსნათ ჩვენი სმენელისთვის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა შეიძლება დაგეგმო. და დაგეგმო ხდება როგორც სტრატეგიული დოკუმენტებით, ასევე კონკრეტული პოლიტიკის დაგეგმით ამ სტრატეგიული დოკუმენტების მიხედვით და ამ პოლიტიკას, როდესაც დაიგეგმება ეროვნულ დონეზე, გულისხმობ უმაღლეს პოლიტიკურ პირების მიერ, შემდეგ ჭირდება კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებებში, იმისთვის რომ ეს პოლიტიკა აღსრულდეს და ამ პოლიტიკის აღსრულებასაც ჭირდება კონტროლი და ზედამხედველობა, რომ თუ რამე არ მედის ისე, როგორც საჭიროა, რამე ცვლილებებია უსაფრთხოების გარემოში ან არ ყოფნის ჩვენი საშუალებები, ამას ჭირდება გადახედვა. და შესაბამისად ამისთვის არსებობს უშიშროების საბჭო, არა მარტო საქართველოში არსებობდა, არამედ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც ადარდებთ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და სურთ რომ ამ ინტერესებს ჰქონდეს საშუალება იმისა, რომ მიღწეულ იქნას. საქართველოსაც ჰქონდა ეროვნული უშიშროების საბჭო, კონსტიტუციურად იყო 95 წლიდან ეს ორგანო, 2018 წელს ახალი კონსტიტუციით გააუქმეს ეს კონსტიტუციის ინიციატორებმა. მარტივი ლოგიკით, რომ ქვეყანა გადადიოდა საპარლამენტო მართლობაზე და არ იყო საჭირო პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მთავარი უკვე პრემიერი და მთავრობა გახლდათ. იყო ინიციატივა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს, რომ გადაიტანათ ეს უშიშროების საბჭო პარლამენტის პრემიერთან და ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ პრემიერთან არსებობს ეს უშიშროების საბჭო და არა პრეზიდენტთან, თუმცა ამაზე თქვეს, რომ არ არის საჭირო და გვაქვს ეს უსაფრთხოების საბჭო პრემიერთან, რომელიც პრემიერ ღარიბაშვილის დროს შეიქმნა, მეორე პარალელური, და აგერ ის შეასრულებს ამ ფუნქციებს და ამიტომ პრობლემა არ იქნება, რომ უშიშროების საბჭო პრეზიდენტთან გავაუქმოთ. როდესაც კონსტიტუცია საბოლოო ჯამში კენჭი უყარეს და თქვეს, რომ პრეზიდენტის უშვილობის საბჭო უქმდებოდა, მოულოდნელად გამოვიდა პრემიერი კვირიაშვილი და თქვა, რომ ეხა მე ჩემს სათათბირო უსაფრთხოების საბჭოს გავაუქმებ, იმიტომ რომ აღარ მჭირდება. და გაუქმდა ეს საბჭო. საბოლოო ჯამში გვაქვს სურათი ის, რომ 2017 წლის დეკემბერში გაუქმდა პრემიერის უსაფრთხოების საბჭო და კონსტიტუციის ამოქმედებიდან, ანუ როდესაც პრეზიდენტ ზურაბიშვილი დადო ფიცი, ამ შემთხვევაში ის უშვილობის საბჭოს პრეზიდენტთან გაუქმდა იმ დღიდან, ინაუგურაციიდან და საბოლოო ჯამში ქონდა ორი გვაქვს არც ერთი. ახლა რა გამოიწვია არც ერთმა ამვითარებამ ის, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა შეჩერდა და ეს შეიძლება გამოიხატოს იმით, რომ სტრატეგიული დოკუმენტის განახლება აღარ მოხდა. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც არის ეროვნული ტონისა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომ აღწეროთ რა საფრთხეების წინაშეა ქვეყანა და დაგეგმოთ მე პოლიტიკა ამ საფრთხეებს როგორ გაუმკლავდეთ, როგორ შევამციროთ და როგორ დავძლიოთ. და საბოლოო ჯამში როგორც იქნა, მივედით იქამდე, რომ ხარობამ წარმოადგინა ეს ახალი ინიციატივა, რომ ისევე შეიქმნა უსაფრთხოების საბჭო პრემიერთან. ანუ ეს არის მოკლედ ვითარება, რა საჭიროა უსაფრთხოების საბჭო იმისთვის, რომ დაიგეგმოს უსაფრთხოების პოლიტიკა, მოხდეს მისი კოორდინაცია და მესამე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც აგვიწერს ამის შემდეგ მიეცა უშვილობის საბჭოს, ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ქვეშ, იყო ყველა ტიპის კრიზისის კოორდინაცია პოლიტიკურ დონეზე. ანუ როდესაც ხანძარია, ან წყალდიდობა, ან სხვა ტიპის კრიზისი არის, პრემიერი ამ შემთხვევაში საბჭოს წევრებთან ერთად, აქამდე იყო პრეზიდენტი ასეთ ვითარებაში, დაგეგმოს როგორ გამოვიდეს კრიზისი და პოლიტიკურ დონეზე და მერე აღასრულებენ ეს უწყებები და უშვილობის საბჭოს აპარატი ამ შემთხვევაში აკეთებს კოორდინაციას ამ გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის, რომ კრიზისი შემცირდეს. ანუ თავარი რაზეც დგას ქვეყანა ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით, პოლიტიკის დაგეგმვა, მისი კოორდინაცია და კრიზისების პოლიტიკურ დონეზე მართვა, ამას აკეთებს უშვილობის საბჭო, ამ შემთხვევაში მინისტრები და პრემიერი და მისი აპარატი, რომელიც ეხმარება ამ ფუნქციების შესრულებაში თვითონ საბჭოს.
და ასევე რომ გავიხსენოთ, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, თეონა ქუბარდია ჩვენი სტუმარი დღეს საქართველოს ეროვნული უშვილობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. ეროვნული უშვილობის საბჭოს აღარ არსებობს და დღეს ლაპარაკია ამ ტიპის ორგანოს, ახალი ორგანოს ჩამოყალიბებაზე, უკვე კონსტიტუციის ახალი რედაქციის რეალობაში, როცა ეროვნული უშვილობის საბჭო აღარ არსებობს, ყალიბდება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, მთავრობა, როგორც ესე მთავრობასთან მოქმედი უწყება სტრუქტურა და ლაპარაკია განსჯა მიდის მისი ფუნქციების შემადგენლობის კანონპროექტი იხილება. მოკლედ, რამდენიმე კანონში ცვლილება არის შესატანი. და ეს პროცესი მიმდინარეობს. გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ მოვისმინეთ, წავიკითხე მე პირადად კომენტარი პრეზიდენტის პრესსპიკერის, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონში უნდა იყოს გათვალისწინებული და ალბათ ბევრს გაუკვირდება, რომ არ არის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუშაობაში პრეზიდენტის მონაწილეობა.
განმარტოთ რატომ არის ეს საჭირო და მე პირველ რიგში ვიტყვი, რომ
პრეზიდენტი ვინ არის, ხოჯერ უნდა ვინ როგორ რა ფიგურა უნდა გამარტოთ.
გამიხარდა პრეზიდენტის პოზიცია, რომ ესეც რაფად დაფიქსირდა ამ პროექტთან დაკავშირებით და არა იმიტომ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თეთ პრეზიდენტმა გააკეთოს გააზრებული გადაწყვეტილება. მარტივი არ არის, როდესაც შენ პრემიერი გიგზავნის წერილს, არ ვიცი ახლა როგორი ფორმით შეიძლება, დალუქული კონვერტი შეიძლება მივიდეს თუ დაურეკოს და მერე გაუგზავნოს. ყოველ შემთხვევაში პრემიერი იღებს გადაწყვეტილებას ომის გამოცხადების და მერე პრეზიდენტი ამას ხელს აწერს. და ისევ პრემიერს უბრუნდება ხელმოსაწერა და მერე პარლამენტი ამტკიცებს. ომი არის საკმაოდ სერიოზული პასუხისმგებლობა ქვეყნისთვის და ნებისმიერი ხელმოწერა ამ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გააზრებული და ეს არ უნდა იყოს ხოლმე ნოტარიუსის ფუნქციის მქონე პრეზიდენტი, რომელიც უბრალოდ იძულებულია დაეთანხმოს პრეზიდენტს.
ხო, ბოდიში, აი ციტატას წავიკითხავ, თუ შეიძლება, პოზიცია სადაც არის, ხომ, პრეზიდენტის უნებრივია, რადგან მისი პრესსპიკერის ნათქვამია. მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით მიგვაშენია, რომ კანონში უნდა იყოს გათვალისწინებული პრეზიდენტის მონაწილეობა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუშაობაში იმისთვის, რომ პრეზიდენტმა შეძლოს იმ უფლებამოსილების განხორციელება, რომელიც მას მინიჭებული აქვს კონსტიტუციით. უნებრივია, პრეზიდენტი ვერ იქნება მთავარსარდალია, ვიცი, ხომ?
უმაღლესი მთავარსარდალი.
ხო, ბოდიში, უმაღლესი. ვერ იქნება მთავრობის სათათბირო ორგანოს წევრი, თუმცა მისი კონსტიტუციური ვალდებულების გათვალისწინებით უნდა გამოინახოს ხდომებზე პრეზიდენტის დასწრების კანონით გაწერილი გზამ საკითხებთან დაკავშირებით გამართავთ კონსულტაციას პარლამენტის თავდაცვის და უშვილობის კომიტეტთან. წინ არის მოკლედ ეს პროცესი. პროცესი კიდე.
პროცესი წინ არის, მე იმედი მაქვს, რომ ამის ამ არგუმენტებს მოისმენენ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის რაიმე სახით მონაწილეობა იმ საკითხების განხილვისთვის, როდესაც ომის რისკი არსებობს. აქ არ არის საუბარი, რომ პრეზიდენტი ყოველას ხდომას ესწრება და ის არის მუდმივი წევრი. აქ არის საუბარი, როდესაც პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილებების ამოქმედება შეიძლება გახდეს საჭირო ამ შემთხვევაში, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის, რომელიც ეთანხმება პრემიერს ან არ ეთანხმება ომის გამოცხადებაში. ამ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ფორმატი ინსტიტუციური, მე არ ვლაპარაკობ რო ყავადალიეს სადმე პრემიერმა და პრეზიდენტმა და ისე უმრეს, სადაც ისინი დასხდებიან და პრეზიდენტი ინფორმირებული იქნება ომის საფრთხის შესახებ, ერთი, და ხელს მოაწერს შემდეგ პრემიერის გადაწყვეტილებას, ომი დაიწყოს თუ არა გააზრებულად. დღეს გავითარება გვაქვს, პრეზიდენტს აღარ აქვს უშრობის საბჭო, პრეზიდენტს შესაბამისად აღარ ყავს აპარატი უშრობის საბჭოს შემთხვევაში, როგორც ყავდა წინა პრეზიდენტს, და ის ფაქტიურად მოწყვეტილია ეროვნული საფრთხეების სფეროში კონკრეტულ საკითხების განხილვის
პროცესს
მოწყვეტილია. როდესაც ის
მას ყავაზე არ დაპატიჟეს, ახლა
ყავაზე არ დაპატიჟეს და თუ არ აქვს კარგი ურთიერთობა. ხა კიდევ და კიდევ გუშინ ამბობდა თავდაცვის უშრობის კომიტეტი რადონ სესიაშვილი ამ საკითხის განხილვისას, რომ აი თქვენ ნახეთ, რომ პრემიერი და იყო პრეზიდენტთან მისული და ასევე სხვა მინისტრები და პრობლემა არ არის მათ ურთიერთობაში. მაგრამ დაუშვათ, წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში იყო პრობლემა ურთიერთობაში პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის და შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს, ხო? ამ შემთხვევაში რა ხდება? ყავაზე ისინი აღარ ხდებიან და სათხდება ეს დიალოგი. დიალოგი უნდა იყოს ინსტიტუციური ფორმატი და როდესაც უშრობის საბჭოზე საუბარი არის, რომ პრეზიდენტს რაიმე ფორმით უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ომის რისკის შემთხვევაში დაждდეს და იქ პრემიერსაც, თავდაცვის მეთაურსაც, თავდაცვის მინისტრსაც და სხვა წევრებსაც ერთად მოუსმინოს და იმსჯელონ, როგორ არის თან ქვეყანას ეს ომის რისკი. ამიტომ არის საუბარი, რომ აუცილებელია გზის გამონახვა. მუდმივი წევრი რა თქმა უნდა ვერ იქნება. მაგრამ ეხლა ისევ და ისევ არაფერი ახალი ველოსიპედი გამოსაგონი არ არის. იგივე სლოვენია და ჩეხეთის მოდელი, მე არ ჩამიხვევია მოდელს თვითონ თქვენს კანონპროექტის ავტორებმა, რომ ამ მოდელიდან გამომდინარე შექმნეს ეს კანონპროექტი. იქ ორივე მოდელში პრეზიდენტი შეუძლია დაესწროს უსაფრთხოების საბჭოს, სადაც პრემიერი არის თავმჯდომარე, ისიც საპარლამენტო რესპუბლიკაა ორივე ქვეყანა, და მეტიც, ჩეხეთის შემთხვევაში შეუძლია პრეზიდენტს გამოითხოვოს უშრობის საბჭოს გადაწყვეტილების შექმნები, ინფორმაცია რომ ქონდეს, ეს ერთი, და მის კონსტიტუციაში შემავალი ფუნქციების განსახორციელებლად მას შეუძლია დაესწროს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომას. ამიტომ თუ შეხეთ და სლოვენია ამას კონსტიტუციურად აკეთებს, თუ კი თვითონ ჩასვლის საჭიროდ. ანუ ის კი არა, რომ პრემიერი მას დაუძახებს თუ არ დაუძახებს, ის პირდაპირ მიდის. ეხა მეორე ვარიანტი არის საქართველოსში როგორ ქონდა. მაგალითად, პრეზიდენტის შემთხვევაში თქვენ იცით, რომ უსაფრთხოების საბჭო, როდესაც შეიქმნა პრემიერ ღარიბაშვილის დროს, საგანგებო სიტუაციების გამოცხადებების, საგანგებო სიტუაციების დროს, ხანძარი და ასე შემდეგ, როდესაც ხდებოდა მსჯელობა კრიზისების საბჭოში, შესაძლებელი იყო პრემიერს უშრობის საბჭოს დიუნისთვის დაეძახა ამ სტომაზე. ამ შემთხვევაში, როდესაც იყო ირინა იმერლიშვილი უშრობის საბჭოს დივანი პრეზიდენტ მარგველაშვილის პერიოდში, ამ პერიოდში მოხდა საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება და მას შესაბამისად დივან შეეძლო ინფორმირება მოეხდინა პრეზიდენტის სალამ მოხდებოდა აუცილებელი სამხედრო ძალების გამოყენება, რომელსაც პრეზიდენტი გამოსცემდა განკარგულებას. ანუ რაღაცა გზა არსებობდა იმისა, რომ პრეზიდენტი არ ყოფილიყო საერთოდ მოწყვეტილი ამ ამბავს და თუნდაც დივნის მეშვეობით მომხდარიყო მისი ინფორმირება. ამიტომ ეხა აქ არ არის საუბარი ის, რომ მე კონკრეტულად სალომე ზურაბიშვილს უჭერს ხარს თუ პრემიერ ბახტაძეს. აქ არის ლაპარაკი, რომ დღეს სალომე ზურაბიშვილი ახვალ ვიღაცა სხვა იქნება, დღეს ეს ხელისუფლება ახვალ ვიღაცა სხვა იქნება. ინსტიტუციები ისეთი უნდა შევქმნათ, რომელიც ახალი ხელისუფლების შემთხვევაში ან ახალი პიროვნების შემთხვევაში არ იშლებოდეს და თავიდან არ ხდებოდეს ასაწყობი. იმიტომ რომ ეს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის არის დამაზიანებელი და ჩვენ არ გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ ასე უდიერად ვექცეოდეთ ეროვნულ უსაფრთხოებას.
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი, თუ დაგველოდა ბოდიშს გიხდით, გალოდინეთ. დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობათ გალატონინო. მიესალმები თქვენ სტუმარს და კალბატონ თეონა, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონია ჩვენ ახლა ამჟამად გვაქვს უნიკალური შანსი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის ის, ვინც ამაყობს თავისი წინაპრებით, რომლებიც იყვნენ ემიგრირებული ევროპაში და მათი ემიგრაციის დროს საქართველოში არ არსებობდა ჩვენთვის ანტისახელმწიფოებრივი ბოლშევიკური ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია გააგებინოს მთელ ევროპას რომ ის არის ზუსტად იმ იმიგრანტების თავმომავალი, რომლების მშობლები ჩამოვიდნენ იმისთანა საქართველოდან, სადაც არ არსებულა ეს ბოლშევიკური წარმონაქმნ, ეს ხშირად ეკამათებოდა ხოლმე ოპოზიციაში ნაციონალებს, მე მაგის მომხრე ვიყავი, რომ არ უნდა აღუდგინა ჩვენ არანაირი სამხრეთ რუსეთის ადმინისტრაციული ოლქი ან კომპონენტი რუსეთის პოლიტიკის ისკვილზე წყალდასასხმელად. თქვენ როგორ გონიათ, არის თუ არა პრეზიდენტი, ესეთი პრეზიდენტი, რომელიც იძახის მე არ მინდა პრეზიდენტის ხელფასი, მე ვიქნები ისე, იმიტომ რომ ცხოვრობ განაზოგი საფრანგეთში, მაგრამ შენ თუ იძახე პრეზიდენტი ხარ და იზრუნებ ტერიტორიულ მთლიანობის დაბრუნებისთვის, როგორ შეიძლება ტერიტორიულ მთლიანობა დაიბრუნო, თუ მას არ გაუბრუნებ უპირველეს ყოვლისა სახელს, იმიტომ რომ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქის 20 წლის შემდეგ შეიქმნა გდრ-ი. საბჭოთა წარმონაქმნი და თუ ეს 19 საუკუნის წარმონაქმნია და ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ლენინგრადს დაარბით პეტერბურგი, ორჯონიკიძეს დაერქვა ისე რა ქვია ალანია თუ ვლადიკავკაზი და ასე შემდეგ. საქართველო რატო უნდა იყოს განტევების მარცხი? აი პრეზიდენტს უნდა ეზიუნოს თუ არა იმაზე, რომელსაც უფრო მეტი კოზირი აქვს, ვიდრე მანამდე ქართველებს გამსახურდიას გარდა, ვინც მანამდე იყო. რომ აი ისტორიული სამართლიანობა აღვადგინოთ, მაინც შეიძლება ამან პროცესი გაწელოს 2 წლის, 3 წლის, 5 წლის, მაგრამ თქვენ რო ქვია თეונה, თქვენთვის უფრო სასარგებლოა, რომ დაგიძახებინ და უფრო მალე მიიშედებით თუ ვიღაცამო დაგაძა თუ არა, თქვენ თეונהდია, თქვენ ქვია ნატაშა. თქვენ ხوار გაიხედებით. რა მითხრათ, აქვს თუ არა ამის უფრო პრეზიდენტს და შანსი რომ აღვადგინოთ ისტორიული სამართლიანობის დაბრუნების სამი სახელწოდებიდან გამომდინარე. ეს იქნება
პრეზიდენტი
ქვემო კაფეში და
დიდი მადლობა.
კონსტიტუციურად პრეზიდენტი ცალკეულ დამოუკიდებელ ინიციატივას ამ მიმართებაში ვერ დაიწყებს, ის თუ არ არის შეთანხმებული ამ შემთხვევაში მთავრობასთან. როდესაც ვლაპარაკობთ აუცილებლობაზე იმის, რომ პრეზიდენტი ჩართული იყოს დიალოგში მთავრობასთან ეროვნულ საფრთხებასთან მიმართებაში, სწორედ ეს არის, რომ როდესაც პოლიტიკა მუშავდება ეროვნულ საფრთხებას და მათ შორის შეიძლება ეს იყოს სახელთან მიმართებაში ოკუპირებული რეგიონის, თუ კონკრეტულად როგორ დავებრუნოთ ოკუპირებული რეგიონები უკან და როგორ მოხდეს ამ იმ პრობლემის მოხსნა, რაც ოკუპაცია ქვია და ბორდერიზაცია, ამას ერთება პოლიტიკის შემუშავება და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს ერთიანი. ამ პოლიტიკას უნდა ეთანხმებოდეს როგორც მთავრობა, ასევე პრეზიდენტი, ასევე პარლამენტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეროვნული საფრთხეების საბჭო არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ეს პოლიტიკა შემუშავდება, დაიგეგმება და განხორციელდება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. მე მესმის ხალ ჩვენ მსმენელის განცხადებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი თემა არის, რომელსაც ასევე პოლიტიკის რანგში უნდა შეხედვა და პოლიტიკის რანგში უნდა განხორციელება. ამიტომ ეს უნდა იყოს გააზრებულად, დოკუმენტებით უნდა მოხდეს ამის მსჯელობა და არა ისე, რომ კონკრეტულად ცალკე პრეზიდენტმა რამე განცხადება გააკეთოს და მთავრობა ამას არ ეთანხმებოდეს.
და თავადაც ბოდიშს ვუხდი, რომ შევაწყვეტინე, ესე ვთქვათ, საუბარი. ვერ ვაგონებ ხოლმე რაღაცნაირად თქმას და ბოდიშს ვიხდი, ამიტომ ძალადობრივი ჩარევისთვის ერთგვარად. მან ბოლოში სწორედაც დაიწყო ჩამოთვლა იმ ვარიანტების, რომლებიც სხვადასხვა ვის რა მოსწონს, როგორ თქვა, ვინ რას თulis მართებულად ოკუპირებული ტერიტორიების სახელთან დაკავშირებით, რა უფრო მართებულია, რომ ერქვას რა ტერიტორიას გულისხმობდეს
და ასე შემდეგ.
ხო, არ არის ერთი აზრი ამაზე. ერთადერთი მსმენელი არ არის და საზოგადოებაში ბევრი ადამიანი, ვისაც არ მოსწონს ეს სახელდება, რაც არის სამხრეთ ოსეთი, რაც პირობითად არის აღებული, როგორც მე ვიცი და ესე იხმარება.
სამხრეთ ოსეთს არ იყენებენ. ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, ან ცხინვალის რეგიონი.
ხო, ამას გულისხმობ, თავად ეს
დოკუმენტებში ესე არის.
ხო, ეფუძნება მის ყოფილ ასე ვთქვათ
ავტონომიის სტატუსს.
როცა იყო ავტონომია, რადგან ჩათვალეს, რომ ყველაზე მეტად იმ ტერიტორიას შეესაბამება, თუმცა ამაზეც, როცა ახლა უკვე ბორდერიზაციაზე და მცოცავ ოკუპაციაზე ლაპარაკობთ, ლაპარაკი იმაზე, რომ იმ საზღვრებსაც ცდება ეს პროცესი და რა თქმა უნდა აქტუალურია, რადგან ამდენ ადამიანს აწუხებს და ლაპარაკია საქართველოს ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა აქტუალურია და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ესეც მოთათბირებით და შეთანხმებით უნდა გადაწყდეს და ისე რომ შეესაბამებოდეს პოლიტიკას სახელი, ესე ცალკე და ვიღაცის გულის მოსაგებად ვერ იქნება.
უნდა იცოდე როგორი პოლიტიკა
გაქვს, რატომ აკეთებ
და რატომ აკეთებ და შეესაბამისად სახელიც აქედან უნდა გამომდინარე დაუდეს. მაგრამ ისე და ისე როდესაც პოლიტიკას ვლაპარაკობთ, ეროვნული საფრთხების კონცეფცია, რომელიც არის ნომერ პირველი დოკუმენტი სტრატეგიულ დოკუმენტების იერარქიაში და ეს არის მთავარი პოლიტიკის დოკუმენტი, შეიძლება ითქვას, ხო? 2011 წლიდან არ განახლებულა. იმის მერე მოხდა ძალიან ბევრი ცვლილება, მოცოცავი ანექსია, ბორდერიზაცია, უკრაინის კრიზისი და ყირიმის ანექსია, სირია. სამწუხაროდ, როდესაც იყო ამასთან დაკავშირებით შეხსენება და გიორგი მარგველაშვილი თავის საპრეზიდენტო გამოსვლებში არაერთხელ ესაუბრებოდა ამის შესახებ პარლამენტს, ამის სრული იგნორირება ხდებოდა. მე სიმართლე გითხრათ, ლოგიკური ახსნა ამისი ვერ პოვე, რატომ არ აკეთებდა ამას ხელისუფლება, მაგრამ დოკუმენტი ერთი ძველი გვაქვს, მეორეს ვადა გაუვიდა. სამწუხაროდ, საკმაოდ ესეთ დაბალ რანგში არის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა.
რატომ არის? ხო, გისმენთ და აუცილებლად უნდა დავუსვათ ეს კითხვა. რატომ არის? შეიძლება ვიღაცა მსგავს საზოგადოებამ ჩათვალოს ნაწილმა, რომ იქნება არც არის საჭირო, თუ არ განახლებულა, რაში გამოიხატა ეს, რა პრობლემა შექმნა ამან რა.
ერთი პრობლემა მე რასაც ხედავ არის ის, რომ ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭება უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ნაკლები კომპეტენცია არის ამ შემთხვევაში ამის აღქმის და მეორე ლოგიკური ახსნალობა ძალიან რთულია, მაგრამ თითქოს მივდივართ ისე, როგორც მივდივართ, მაგრამ არაფერი დამატებითი ძალის ხმავა, რომ რაღაცა უკეთესად წავიდეთ, ამიცი არ ხდება. ის, რომ უსაფრთხოების ინსტიტუტი ამდენი ხანია ექსპერიმენტების საგანი არის, რომ ერთი უშვირების საბჭო შექმნეს, გააუქმეს, რაც იყო ისიც გააუქმეს, ახლა რაღაც ახალი იქნება, რომელიც ვთლად ისეთი არ არის, როგორც ჭირდება ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევიდან გამომდინარე ქვეყანას. ამიტომ ზერელი დამოკიდებულების მანიშნებელია და ძალიან დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, მე რბილად ვიტყოდი ამას. და სწორედ ეს არის მთავარი ჩემი მოტივაციაც ამ შემთხვევაში, რომ არ შეიძლება ქვეყანასთან ესეთი მიმართება და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან ესეთი მიმართება და ისეთი უწყება უნდა შექმნას მთავრობამ ამ შემთხვევაში. ხა გუშინ იყო არგუმენტი, რომ პრემიერია და მის სათაფირო როგორიც უნდა მას ისეც გააკეთებს. არ არის ესე, რომ ეს მისი კანტორაა და როგორც კონტაროსაც უნდა ისეც შექმნეს, ასე ვერ ზერელი დამოკიდებულება არ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, ეს არის ეროვნული ინტერესები ქვეყნისა და ნებისმიერი პრემიერი იქნება ეს ხელისუფლების მმართველი გუნდი, ის უნდა ეკიდებოდეს ყველაზე მეტი სერიოზულობით ინსტიტუტის შექმნას, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული და შესაბამისად ამან ბევრი კვალი შეიძლება დატოვოს ქვეყნის მომავალზე. ამიტომ პრიორიტეტი უნდა გახდეს ეროვნული უსაფრთხოება ხელისუფლებისთვის, რომელიც აქამდე არ იყო ისეთ პრიორიტეტული, როგორიც უნდა ყოფილიყო პირდაპირ ვიტყვი, და მეტი სერიოზულობით და მეტი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს მიდგომა ამ საკითხის მიმართ და არა ისე, როგორცაც ამას პრაქტიკაში ბოლო წლების მანძილზე ვაკურდებოდით.
ხო, ეს არ არის მართლაც ის რაც ჭირდება. ხო, განმარტება ასეთი იყო კი სესიაშვილის ქალბატონი თეონა მონაწილეობდა ამ სხდომაში. მე არ მქონა ამის საშუალება და ციტატას ვკითხულობ. სესიაშვილის მირაკლი სესიაშვილის ახსნა, რომ ეს არის სათათბირო ორგანო, რომელიც ჭირდება პრემიერ-მინისტრს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებისთვის მოამზადოს საკითხი. შესაბამისად, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის სათათბირო ორგანო, პრემიერმა წარმოადგინა ის ფორმა, რომელსაც რჩევის მისაღებად იგი ოპტიმალურად მიიჩნევს. ფიქრობ, რომ მთავარი აქცენტი და უნდა გავამახვილოთ საბჭოს ფუნქციებზე. ეს იქნება საბჭო, რომელიც თავის აპარატთან ერთად მოამზადებს საკითხებს, მათ შორის ეროვნული დონის სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომლებიც შემდგომ მთავრობას და პარლამენტს წარედგინებაო.
კი ბატონო, ეს ესეა, თუმცა უბრალოდ იმას როგორც უნდა ისეთი გააკეთოთ, ჩემთვის ეს მიუღებელი არგუმენტია, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვიცით რუსეთში, როგორც უნდა ისე რო ვაკეთებს და ეს ყობა ჩვენ არ გვინდა და ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ვექტორი გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, რაც დემოკრატიას გულისხმობს და დემოკრატიულ ქვეყანაში ერთი კაცის სურვილზე არ ხდება ინსტიტუტების შექმნა, გაუქმება, ეს უნდა იყოს გააზრებული და ამას ხარს უნდა უჭერდეს პარლამენტი და თუნდაც პრემიერს როგორც უნდა ისე შექმნეს, ამ შემთხვევაში ეს არგუმენტი მეორე მხრივ მისაღები არ არის, იმიტომ რომ ამას პარლამენტმა უნდა დაუჭიროს ხარი და პარლამენტი სწორედ იმისთვის არსებობს, რომ ერთი კაცის სრულზე არიაროს და გააზრებულად მოხდეს ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, როგორც ქვეყანას ჭირდება. ამიტომ მე ველოდები, რომ პარლამენტში იქნება ამასთან დაკავშირებით განხილვები და ნებისმიერი შეცდომა, რომელსაც ხელისუფლება დაუშვებს, თუ ამას პარლამენტი მხარს უჭერს, პარლამენტის პასუხისგებლობაც არის და შეიძლება თითოეული დეპუტატის, რომელსაც ამას მხარს დაუჭერს. ამიტომ რაც უფრო მეტი დებატი იქნება და ბრმა მხარდაჭერა არ მოხდება, მით უფრო ჯანსაღი იქნება ქვეყნის მომავლისთვის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გათვალისწინებული შემდგომ საკომიტეტო მოსმენებზე თუ სასესიო მოსმენებზე, რომ დავამთავროთ ექსპერიმენტები და ქვეყნისთვის უკეთესი გზით ვიაროთ.
დიახ, ხო, ინიციატივა წარმოადგინა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა, მაგრამ ეს არის სწორედ რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ, პროცედურა. პარლამენტს თავისი წილიპასუხისგებლობა აქვს წარმართოს პროცესი და შედეგი, ვთქვათ, რაც იქნება კანონის საბოლოოდ იყოს უკვე ერთობლივი მუშაობის შედეგი. მეიცით რა მაინტერესებს, აი თქვენ როცა მონაწილეობდით ხდომაში, მარტო თქვენ არ ბრძანდებოდით, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორიდან, რაც უკვე რა როგორ იგრძენით თავი, ხო ცოტა ისეთ გრძნობის ნაწილზე გადავდივარ. იყო თუ არა მნიშვნელოვანი, ანუ მართლა მონაწილეობდით თუ არა პროცესში და როგორ იქნება? ისე
არის, სალამ წავიდეთ კომიტეტის ხდომაზე, ხა სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა არის სამთავრობო სექტორიდან, მეუბნება, რომ აი რა აზრი იქ, რატომ მიდიხარ და მე მაინც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მოსაზრების დაფიქსირება, პოზიციის დაფიქსირება და მივედი კომიტეტის ხდომაზე. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ემოციის დონეზე ცოტა იმედ გაცრუებული ვიყავი, იმიტომ რომ ერთი რომ მიუხედავად იმისა, რომ კარგია, რომ სამოქალაქო სექტორს აქვს საშუალება კომიტეტის ხდომაზე დასწრების და დახურვის ხდომა არისო და არც უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაიმე იმის განცდა, რომ აი ხა რეალურად შეისმენენ, გაიგებენ და მოინდომებენ, რომ რაღაცა ცვლილებები მოხდეს ექსპერტების აზრიდან გამომდინარე, რომ ეს ვერ დავინახე. და როდესაც პირდაპირ გეუბნებიან, რომ იცი რა, როგორც უნდა პრემიერს, ისეთი იქნება და ეხა მოდი მივცეთ პრემიერს საშუალება, რომ ისეთი საბჭო კონდეს და ისეთი კანტურა, როგორც მას ჭირდება, ეს ჟარგონულად რო ვთქვა, იმედ გაცრუება, რა თქმა უნდა, იწევს. აქ რომ ყოფილიყო სურვილი, რომ ექსპერტიზა ყოფილიყო მეტი და გარკვეულწილად რჩება ეკითხათ, როგორც ქართველი ასე უცხოელი ექსპერტები ის რაღაცა სხვა პლატფორმა იქნებოდა. ეს გუშინ მე მქონდა 3 წუთი, მაგალითად იმისთვის, რომ ჩემი მოსაზრება გამეზიარებინა თავდაცვის კომიტეტისთვის. 3 წუთში დამეთანხმებით, რომ შეუძლებელია, რომ ამხელა კანონზე კვალიფიციური აზრი მოახსენო და შეიძლება ახლა რაღაცა პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების იქით ვერ წახვიდე. ამიტომ 3 წუთში, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებდი ამ აზრის გამოთქვას, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი დავტოვე და ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის აზრის გამოთქვის საშუალება მედიის დახმარებით ჰქონდა, მაგრამ ეს არ არის ჯანსაღი პროცესი და ეს არ იქნება საბოლოო მიზნის მიღწევის საშუალება, რომ აი ერთად დავსხდეთ და ვთქვათ, როგორ ჯობია და ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნეს ექსპერტების მოსაზრება, სწორედ ამ კანონპროექტს აკლია ექსპერტული აზრი და ძალიან ბევრი იურისტი იბრალებს დღეს, რომ ეროვნული საფრთხეება იურიდიულ პრიზმაში შეიძლება განიხილო. არ არის ესე, ეს არის ძალიან საკითხი, აქ უნდა კონდეს გამოცდილება, აქ უნდა კონდეს ცოდნა და ესე ძალიან რთულია, რომ კანონპროექტი მიიღო იცი თუ ექსპერტს არჩევთო, თუ გინდა რომ კარგი გააკეთო ამ შემთხვევაში. სწორედ აი ამ მინდა კარგი გავაკეთოს სურვილი ვერ დავინახე გუშინ და რა თქმა უნდა ემოციურად არც თუ ისე პოზიტიური არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ იმეც ვიტოვებ, რომ არ იქნება ეს ფუჭად საუბარი და გარკვეულწილად რაღაცა ყვალს მაინც დატოვებს იმაზე, თუ როგორ იქნება მომავალი საფრთხოების საბჭო.
თავდაცვის, ეროვნული თავდაცვის საბჭოს რაც შეეხება და მის დანიშნულებას, ასევე კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და განსაზღვრული პრეზიდენტის როლი მასში. ის არ არის მუდმივი, ხო? მუდმივ მოქმედი.
არა, ის იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სამართლმდგომარეობის დროს, როგორც კი სამართლმდგომარეობა მთავრდება, იმისი ფუნქციებიც იხურება და
რატომ არ არის საკმარისი, აი როგორ თქვა, რატომ არ არის საკმარისი ასეთი ფუნქციონირება პრეზიდენტის უსაფრთხოების სფეროში?
პირველ რიგში თვითონ ეს თავის საბჭო ძალიან მახინჯი წარმონაქმნია, პირდაპირ არ მოვერიდები მე ამ სიტყვის თქმას, იმიტომ რომ ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა, სადაც ესე ეთოქ იქნება, ანუ ომის შემთხვევაში იქნება ესეთი ორგანო და შემდეგ უკვე აღარ ფუნქციონირებს, რომელსაც არ ყავს აპარატი, არ ვიცი რომელია და მით უმეტეს საქართველო, სადაც არის ოკუპაცია, სადაც არის პოლიტიზაცია, თუმცა ანექსია, დღეს არის ჰიბრიდული ომების ხანა შეიძლება ითქვას და პირდაპირ ტანკი წერი აღარ მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ 2008-ში პირდაპირ ტანკი წამოვიდა რუსეთში, თუმცა მანამდე მთელი 90-იანი წლებიდან სხვადასხვა გზებით გვებძოდა, დღეს ხედავთ, რომ უკრაინაში სამართლმდგომარეობა გამოცხადდა რაღაცა შარშან 30 დღის პერიოდით, მაგრამ იქ ომი ამდენი ხნის მანძილზე 14 წელი მიმდინარეობს. ანუ როდესაც უკრაინის მაგალითზე ომი არის, მაგრამ რეალურად სამართლმდგომარეობა არ ცხადდება, სად არის პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში? ის მისი სათათბირო საბჭო, თავდაცვის საბჭო ხო ვერ ამოქმედდება. ის არის აბსოლუტურად გარიყული ამ ყველაფრიდან და სწორედ როდესაც ამ თავდაცვის საბჭოს ინიციატივა იყო კონსტიტუციაში, მაშინ უშრობის საბჭოს აპარატის ინიციატივა ჩვენ ქონდა შეხვედრა ექსპერტებთან, მათ შორის უცხოელი ექსპერტები, ნატოს წევრი წარმომადგენლები და მაშინ საუბრობდით სწორედ ამაზე, რომ ამას მეტი დაფიქრება ჭირდებოდა და არ იყო ადეკვატური იმ საფრთხეებს და გამოწვევების ქვეყნისთვის ეს კონსტიტუციური ჩანაწერი, რომელიც დღეს გვაქვს. თუმცა მაშინ ეს პოლიტიკა იყო, არ ვიცი, მართლა გითხრათ, ობიექტური სხვა ახსნა განმარტება ამას ვერ მოუძებნე და არის ეს თავდაცვითი საბჭო, რომელიც არის არ შეესაბამება საფრთხეებს. მაგრამ რახან გვაქვს ეს მოცემულობა და კონსტიტუცია სხვადასხვა გვესე ვერ შევცვლით. ამიტომ რამენერად თავისებადობა უნდა მოხდეს ამ ახალი უსაფრთხოების საბჭოსი ამ თავდაცვითი საბჭოსთან. როდესაც პრეზიდენტს ყავს ეს თავდაცვითი საბჭო, რომელიც არის სათათბირო, ანუ პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მედიცი პრემიერი, თავდაცვითი მინისტრი და თავდაცვითი მეთაური, იგივე გენშტაბის უფროსი წინა სტილით, ასე რომ ვთქვათ, და ისინი ურჩევენ პრეზიდენტს რაღაცას. ეხლა რას ურჩევენ ერთია, მაგრამ რასაც საბოლოო ჯამში რასაც გადაწყვეტავენ ისინი, ამის განხორციელება როგორ მოხდება? ისე მთავრობამ ხო უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტს არც კონსტიტუციური უფლებამოსილება აქვს ამის აღსრულების და არც სხვა რაიმე საშუალება. ვინ არის მთავრობაში ისევ და ისევ უსაფრთხოების საბჭო და მისი აპარატი, ხო? და რატომ არ შეიძლება კანონპროექტში გამოშთეს ეს ამ ორი საბჭოს ურთიერთ მიმართება და ვიცოდეთ, რომ როდესაც ომი ხდება ქვეყანაში, ღმერთმა დაგვეფაროს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არის, როგორ ხდება ამისი ორგანიზება? ეს არ ჩანს კანონპროექტში და არ თვლიან საჭიროდ. თუმცა მე სამართლებრივად ვერ ვხედავ ამის პრობლემას, რომ ამის მიმართება თავდაცვითი საბჭოსა და უშრეობის საბჭოში, მით უფრო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამომდგომარეობას პრემიერის ინიციატივით აცხადებს პრეზიდენტი. ანუ პრემიერს უნდა ურჩიოს უშრეობის საბჭომ ომის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაზე და მე თქვა უნდა მთავრობამაც უნდა განიხილოს ეს ყველაფერი. დეკრეტებს რაც შეეხება ისევ, რომელთაც ომის დროს იმართება ქვეყანა, ასევე პრემიერს როლი აქვს იქ და ზავის გამოცხადებასაც პრემიერი იღებს გადაწყვეტილებას. ანუ პრემიერი მარტო ხოლმე მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მას ტყავს ის თავის სათათბირო საბჭოს, სადაც მინისტრები არიან უმეტესწილად და აპარატი, რომელიც მომზადებს ამ გადაწყვეტილებას. და შესაბამისად ეს ურთიერთ მიმართება პრეზიდენტის თავის თავდაცვითი საბჭოსი და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების თავრობის თავის უსაფრთხოების საბჭოსი რომ ჩანდეს, ნამდვილად კარგი იქნება, ამიტომ რომ საბოლოო ჯამში კონდეს ჩვენ წარმოდგენა კანონით, როგორი უსაფრთხოების არქიტექტურა გვაქვს და როგორც სამომარმდგომარეობის როში ისე საგანგებო და ისე მშვიდობიანობის როში ქვეყანა ინსტიტუციურად ვისთან როგორ კავშირშია და რას აკეთებს.
კიდევ ეს არის
რომ კითხვის ნიშნები აღარ გაჩნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა კანონმდებლობაში იმდენი ბუნდოვანება, რომ ძალიან ხშირად დებატი იყო, რომ კაცმა არიჩო და პრეზიდენტი ომს რა შემთხვევაში აცხადებდა. იმიტომ რომ სამართლებრივად ეს კარგად არ იყო გაწერილი და განსაკუთრებით რთული იყო ამისი აღქმა იურისტებისთვის და ასევე სამხედროებისთვის, მათ შორის ხშირად ვისაუბრია ჩვენ ამ თემაზე და ბონდოვანების გამო პრობლემა იყო საბოლოო ჯამში ამ ერთიანი სურათის აღქმის საშუალება კანონიდან გამომდინარე და კანონი მაქსიმალურად ნათელი უნდა იყოს და არ უნდა ტოვებდეს ბონდოვანებას.
მითუმეტეს ამ საკითხში.
მითუმეტეს ომის შემთხვევაში და ამ ომის საფრთხე არსებობს საქართველოში და ეს არის ახალი ინფორმაცია.
კითხვა მაქვს, ვერცი თუ გაქვთ საშუალება, რომ რამდენიმე წუთით კიდევ დარჩეთ ჩვენთან ერთად, ვერ მოვასწარი რაღაც კითხვის და სხვა ახალი ამბების დრო მოვიდა და ნინო როდონეს უნდა დავუთმოთ რადიო თავისუფლების ეთერი, რამდენიმე წუთში კიდევ ცოტა ხნით დავბრუნდები თეონა აკუბარდიასთან ერთად.
სამართალდამცავმა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვისა და გავრცელების ბრალდები დააკავეს კიდევ ერთი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 1975 წელს დაბადებული ზლ, რომელმაც მობილური ინტერნეტ აპლიკაციის მეშვეობით გავრცელა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკა. ზუგდიდელი ზლ 18-ია, ვისაც სამართალდამცავებმა ბოლო ხანს წაუყენეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვა გავრცელების ბრალდება. გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც რამდენიმე კვირის წინ სოციალური ქსელებით გავრცელდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ქალის პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერი. მისი შენახვის და გავრცელებისთვის დღემდე დაკავებული 17 პირიდან 3-ს სასამართლო მახკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო დანარჩენებს გირაო. პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალის შენახვა და გავრცელება სისხლის სამართლის დანაშაულია და 4-დან 8 წლამდე პატიმრობით ისჯება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს გადაწყვეტს კიდევ რამდენიმე მოსამართლის უვადო დანიშნვის საკითხს. საბჭოს წევრები კენჩუყრიან სხვადასხვა რაიონულ და საქალაქო სასამართლოში 3 წლით გამწესებულ 8 მოსამართლეს, რომლებსაც უფლებამოსილების ვადა 15 თებერვალს ეწურება. მათ შორისაა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე კარეშიძე, რომელმაც 2018 წლის 31 მაისს განაჩენი გამოუტანა ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობაში ბრალდებულებს. რაიონულ საქალაქო და საპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესი 2016 წლიდან მიმდინარეობს და ამ დრომდე უვადოდ დანიშნულია 156 მოსამართლე. ამ ინსტანციებში 180-მდე მოსამართლეა. პარლამენტის წევრთა ჯგუფის მიერ ამჟამად ინიცირებულია საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების შეჩერებას 2024 წლის 31 დეკემბრამდე. სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ინიციატივა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. Polonetchi Khan Mokle Shekhvedra Shedga Sakartvelos Sagareo Sakmeta Ministrs David Zalkaliansa da Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhmtsipo Divans Mike Pompeo Shoris. Isini monatsleoben Sartesherzo Konferentsiashi Mshvidoba da Usaptkhveba Akhlo Aghmosavletchi. Sakartvelos Sagareo Sakmeta Saministros Informatsii David Zalkalianma da Mike Pompeo Mkhazi Gauses Ori Kveqnis Strategiul Partnerobas da Kidev Ertkhel Aghinishna Sakartvelos Rogorts Regionshi Shertebuli Shtatebis Mtkitse Partneris da Mokavshiris Roli. David Zalkalianma Mike Pompeo-ს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის, რომელიც მან პოლონეთშიც გამოხატა საქართველოს შესახებ საჯარო განცხადები და სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის დაგმობით. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სახელმწიფო მდივანს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული რთული ვითარების და რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ. მაიკ პომპეომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და აღნიშნა, რომ ამ საკითხს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ როგორც ორ მხრივ, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში. სახელმწიფო მდივანმა დავით ზალკალიანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მიერ ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის აღიარებისთვის.
Ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ თეონა აკუბარდიასთან ერთად და ესე ვთქვათ, ვერ მოახერხებ თქვენი გაშვება პირველი ნაწილის დასასრულს, რადგან თქვენ ის რაც ახსენეთ, სპეციფიკური მდგომარეობა საქართველოსი, როცა არის არსებული და მიმდინარე და პროგრესირებადი შეიძლება ითქვას ოკუპაცია, ოკუპაცია როგორც პროცესი და თქვენ ბრძანეთ ჰიბრიდულ ომზე, რომელიც ასევე იჩენს თავს, ესე ვთქვათ, არაერთ სფეროში არ ეხება.
მიკროფონში.
ხო,
საქართველოს ჰიბრიდული ომი არის, რუსეთი როგორც ვთქვი, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალი, თხისტი ძალი ყველანაირად გვიდევს და ჩვენ ამ ომში ვიმყოფებით, ეს არ არის ახალი არაფერი.
აი, ასეთ ვითარებაში მე მესმის, ეს არ არის ეს არ არის ტიპური რაღაცა ისეთი დიდი ისტორიის მქონე ამბავი ზოგადად მსოფლიოსთვის. პასუხი როგორი უნდა იყოს, აი რადგან ჩვენ ახლა სწორედ ვლაპარაკობთ უსაფრთხოების სისტემაზე, არქიტექტურაზე, ამ სტრუქტურაზე, რომელმაც უნდა იმუშაოს საჭიროების შემთხვევაში, ეს არის ხო დანიშნულება. ასეთ შემთხვევაში რაიმე სიახლე თუ არსებობს, აი რაღაცა სპეციფიკური შეიქმნას, თქვათ, არა ტიპური, რაც ყველა ქვეყანაში და გამოცდილება არსებობს, არამედ აი რაღაცა სხვანაირად, რაც სწორედაც მაინც ადამიანს ტანკს კი არ უპასუხებს, ანუ ამ რეალობისთვის კი არ არის
ყველანაირი საშუალებები იქნება გამოყენებული ყველა ტაქტიკის წინააღმდეგ. ესე იგი, რაც შეეხება ჰიბრიდულ ომს, დღეს უკვე მსოფლიო აღიარებს, რომ სხვადასხვა მეთოდებით იბრძვის რუსეთი ამ შემთხვევაში. ეს იქნება ინფორმაცია, ეს იქნება სამხედრო ოპერაცია, ეს იქნება ეკონომიკის გამოყენება, ეს იქნება დიპლომატია და ამ ასიმეტრიულ ტაქტიკას, როგორც ეს შეერთებულ შტატების სტრატეგიაში არის აღწერილი, ამაში შეიძლება განსხვავებული მიდგომა ეროვნული საფრთხოების სისტემურ დონეზეც. და ამას ამ ჰიბრიდული ომიდან გამომდინარე ქვეყნებმა, შეერთებულ შტატები, დიდი ბრიტანეთი მაგალითად, რაც მაქვს კარგად შესწავლილი, მათ აბსოლუტურად გადახედეს მათ შორის ეროვნული შურების საბჭოს მოწყობას თავისი აპარატიანად და შეიტანეს ცვლილებები მათ შორის ახალი სტრატეგიების კუთხით. მაგალითად, ბრიტანეთში არის ესეთი ფუჟენ დოქტრინი, რომელიც შარშან მიიღო ტერეზა მეის კაბინეტმა და რაც გულისხმობს ის, რომ ყველანაირი საშუალება იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იყოს მიღწეული. და ეს არ არის მხოლოდ ერთიანი სამთავრობო მიდგომა. Ну, აქამდე იყო პრინციპი, რომ მთავრობის ყველა უწყება ერთიანდება იმისთვის, რომ ქვეყნის ინტერესები იქნას მიღწეული. ეხლა უკვე მარტო მთავრობაზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის კერძო სამსტრუქტურებზე, იქნება ეს წყლის კომპანია, იქნება ეს ენერგეტიკული კომპანიები, იქნება ეს ბანკები და ასე შემდეგ. და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, კერძო კომპანიები და მთავრობა ერთიანი ძალისხმევით უნდა იხსოვდნენ იმისთვის, რომ იქნეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესები უზრუნველყოფილი. და ეს აღარ არის მხოლოდ მთავრობის საქმე. თუ საზოგადოება არ არის ერთიანი და ჰიბრიდული ომი რას ურტყამს ხო, ერთად საზოგადოებას თიშავს და ერთიანობის განცდა საკარგვინებს, იმიტომ რომ შემდეგ უფრო მარტივად დაამარცხოს ის საზოგადოება, სადაც ეს გათიშულობა ხდება. და საზოგადოების გაერთიანება მხოლოდ მთავრობის მეშვეობით არის რთული. ამიტომ ამ პროცესში მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი 14 წლიდან დაინახა დასავლეთმა, რიგი სტრუქტურული ცვლილებები და ინსტიტუციური ცვლილებები დაიწყო ამასთან მიმართება. სწორედ ამაზე მაქ ლაპარაკი, როდესაც დღეს ეროვნული უშვებების საბჭოს ახალ შექმნაზე არის ლაპარაკი, რატომ არ შეიძლება და გამოგვეყენებინა იმ დასავლეთ ქვეყნების მაგალითები, სადაც ეს ახლებური მიდგომები განახორციელეს. მაგალითად, სტრატეგიული კომუნიკაცია, რომელიც არის ამ პროპაგანდის საპირისპირო დასავლეთის მიერ აღიარებული, ხო? დღეს საქართველოს ვითარება გვაქვს, რომ ამისი კოორდინაცია ეროვნულ დონეზე არც არ ხდება. ყველა სამინისტროს შექმნა დეპარტამენტი სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, მაგრამ ვიღაცამ რო ეს პოლიტიკის დონეზე გაერთიანოს და აი ლუგარის ლაბორატორია იყო ძალიან კარგი кейსი ამის წინააღმდეგ, რომ როდის უპასუხეს მინისტრება იმ პროპაგანდას, რომელიც პუტინამდე ავიდა და ლამის ყველა ჩინოვნიკმა გამოიმეორა, მათ შორის რუსეთის გენშტაბის უფროსის მიერაც იყო ეს განცხადება.
ხო, ერთ-ერთი მთავარი
და მათ შორის ანუ სამხედრო პრეზიდენტაც დაინახა, ხო, მათ ეს ყველაფერი. ჩვენი პასუხი იყო საკმაოდ დაგვიანებული, მაგრამ ამ პოლიტიკის შემუშავება რომ ხდეს უშურების საბჭოს აპარატმა უნდა შემუშავოს გარკვეულწილად რეკომენდაციები, მე თვითონ საბჭო უნდა იმჯელოს ამ და პოლიტიკის რანგში უნდა იყვანონ. ამიტომ სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ამ უსაფრთხოების საბჭოს კანონპროექტში არის მოხსენებული, თუმცა არა სათანადოდ არის ეს განმარტებული, როგორ უნდა მოხდეს ამ ეს ყველაფერი. კიბერუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იმისთვის, რომ სწორედ ამ კიბერთავდასხმებს, რომელშიც რუსეთი ასევე საკმაოდ ყოჩაღად იყენებს, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ, რომ ამას გაუწიოთ წინააღმდეგობა. ამიტომ უნდა მოხდეს გაერთიანება, კი არ უნდა დაუყოთ საზოგადოება პოლიტიკური ნიშნით, უნდა გავაერთიანოთ საზოგადოება იმისთვის, რომ საერთო საფრთხეს ერთად დაუდგეთ წინ. და სამწუხაროდ დღეს რაც ხდება არის დაყოფა, გათიშვა, ეს ვიღაცის მომხრეა. მე თუ არ ვიზიარებ ხელისუფლების პოზიციას, მე ნაციონალი ვარ და თუ არ ვეთანხმები მაგალითად სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით და განცხადება იყო ქართული ოცნების პარტიის, რომ ყველა ნაციონალები ვართ, ეს ხდება ამ ქვეყანას თიშავს და ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არის. ამიტომ ეროვნული უშრების საბჭოს შექმნის პროცესში მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ იმ ქვეყნების პრაქტიკა, რომელმაც ამ ჰიბრიდული ომიდან გამომდინარე გადააწყეს თავის ინსტიტუტები, აპარატები და ის ნოვაციები, რომლებიც მათ დაიწყეს, ჩვენ შეგვეძლო ამ პრაქტიკის გაზიარება. სწორედ ამას ვლაპარაკობ, რომ გვეკითხა ბრიტანელებისთვის, გვეკითხა ამერიკელებისთვის, გვეკითხა ნატოელებისთვის, იგივე ბალტიის ქვეყნები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მათ უფრო მწვავედ განიცდიან ისინი რუსულ საფრთხეს, ვიდრე ეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან. რა გამოცდილება აქვს ამის მიხედვით გაგვაკეთებინა და არა ისე რომ ხუთი კაცი დაჯდა, გადაწყვიტეს რომ ესე ჯობია და პარლამენტმა ესე უბრალოდ კითხვის გარეშე უნდა გაიზიაროს. სწორედ ამაზეა საუბარი, თორე ხა ვლაპარაკობდი მე 2005-ში, ვლაპარაკობდი 2011-ში, დღესაც ვლაპარაკობ და ხვალეთ ვლაპარაკობ, მაგრამ შედეგი ამას ხო უნდა მოყვეს. არა ხოლმე შემლაპარაკს, არამედ იმას რომ წლები გადის და ქვეყანა საკუთარ შეცდომებზე უნდა ისწავლოს და რაღაცა გააუმჯობეს. სწორედ ეს არის აქ მთავარი და ამიტომ ვლაპარაკობ მე, ამიტომ ვლაპარაკობენ ჩემი კოლეგები, რომ იქნება გავაკეთოთ უკეთეს და არა ისე როგორც ყოველთვის.
ხო, და როგორ ხდება, ნახეთ, რა გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ და დღის წესრიგში და ალბათ ეს განვითარდება ეს თემა, ლაპარაკი იმაზე, როგორ მოხდეს პრეზიდენტის ინტეგრაცია ამ პროცესში. არა თუ პრეზიდენტისა, მთლიანად საზოგადოების კოორდინაციაზე ლაპარაკი იმ საფრთხების წინააღმდეგ, რომლებიც ქვეყანაში არსებობს და საზოგადოების იმ ნაწილების, რომლებიც შეიძლება ერთმანეთს ეს სკეპტიკურად უყურებენ, არ მოწონთ, არ ეთანხმებიან, ამის და მიუხედავად ეს
საფრთხეებზე თანხმებიან, რომ ყველას თუ ხდება ომი, ან თუ ხდება ჰიბრიდული ომი, ეს ყველას პრობლემა არის. როგორც ნაცმოძრაობის, ესე ქართული ოცნების, ესე პატრიოტთა ალიანსის და ასევე სხვა ჯგუფების, ხო? ამიტომ ჩვენ ამაში ერთიანები უნდა ვიყოთ და სხვა საკითხებზე კი ბატონო, ვიდებატოთ, ვიკამათოთ, მაგრამ ამაში ერთიანობა ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს ამ საკითხების ირგვლივ კონსოლიდაცია ამ ძალების, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მას აქვს ამ კუთხით და როდესაც უშრები საბჭოს შექმნაზე არის ლაპარაკი, სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე კონსენსუსის მიღწევის საშუალება შეექმნათ, რომ ახალი ხელისუფლება როცა მოვა 20 წუთში, არ მოვა ან არ მომავ, თუმცა შესაძლებლობა ამის სამართლებრივად არსებობს, რომ იმან არ, რა თქმა უნდა, ღმერთმა არ ქნეს, რომ იყოს 20-წლიანი რეჟიმი. მაგრამ რომ არ გაუქმდეს ისევ ახალი ძალისმოსვლით ეს უსაფრთხოების საბჭო, მე ახალი არ შეიქმნას, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამის განგრძობიტება და ამის ინსტიტუციების
სმენელი ყავს. უი, ბოდიშს ვიხდი ვერ. სმენელია თუ კი ბატონო, ბოდიში. დიდი ბოდიში ვერ შევნიშნე. დიდი ბოდიში ხარტხაზე.
შეიძლება
კი. კი, რა თქმა უნდა, ბოდიში გიხდით, მართლა ვერ დავინახე როდის მაგის.
ესე იგი, ჰიბრიდულ ომში თქვენი სტუმარი რა საუბრობს. ხო შედის საინფორმაციო ომიც.
დიახ, რა თქმა უნდა.
კი,
დიახ. ხო, აი მე რამდენი თვეა უკვე მერიდება თქვენთან დარეკვა.
ამ საკითხს. თქვენს გიგულისხმეთ აი
ამ თავრობის გვერდზე, აი თქვენ მას თომარმა თუ იცის რა დევს თავრობის გვერდზე საქართველოს თავრობა. ცხინვალის რეგიონის შესახებ ინფორმაცია რა დევს. რომ ცხინვალის არ იცის ხო არ აქვს დაკითხული და
დაგმებული. აა თავრობის გვერდზე რა დევს.
ესე იგი თავრობის გვერდზე დევს რომ ყოფილი ცხინვალის ოლქი მდებარეობს აქ და აქ. კი არ მდებარეობდა და ინგლისურათაც ესია. ეს მე შევამოწმე, ესე იგი. იმიტომ რომ ეხლა სადაც მდებარეობს, იმაზე ბევრად ნაკლებ ადგილას მდებარეობდა, როცა შეიქმნა. და რო შეიქმნა, რა ბაზაზე შეიქმნა, როდი შეიქმნა, ეს არ უწერია
საქართველოს.
გამიგეთ რა არის და ეხლა და შემდეგ წელს რო როცა დაიშალა, მისი ტერიტორია, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, თურმე სულ აქ იყო საქართველოს ტერიტორიაზე იყო სამხრეთ ოსეთი და რომ გაუქმდა, ამის შემდეგ მისი ტერიტორია მიუერთა გორის, ქარელის, ჯავის, ახალგორის ონის და საჩხერის რაიონებს. გამიგეთ რა. ამას წეს საქართველოს თავრობა. და მე მიუმართე მამუკა ბახტაძეს ამის შესახებ, რადგან არ მიპასუხა არაფერი, ნომერიც აქვს ჩემწერის ყველაფერი. არაფერს არ პასუხობენ, აგვისტოში მიუმართე. ამის შემდეგ ორ კომიტეტს, უშიშროების კომიტეტს, ბატონ ირაკლის სესიაშვილს მიუმართე და ეკე ბესელიას მიუმართე, როცა იყო ის კომიტეტის თავმჯდომარე. მათ ჩემი წერილი უბრალოდ გადააგზავნეს ხელმეორედ თავრობაში და არანაირი რეაქცია არ არის. თავრობა აწერს ხელს, რომ არის მოღალატე უბრალოდ რა. აი პუტინის ტექსტი დევს. და ამაზე ვინმე ხო შეიძლება რომ ხმა ამოიღოს ვიღაცა ერთი მოქალაქე ჩემის გარდა. ჩემ გარდა არ შეიძლება ვინმე რამე თქვას. მადლობა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
ხო, ნამდვილად არ მქონია შესაძლებლობა, არ მინახია სიმართლე გითხრათ, რა იყო თავრობის ვებგვერდზე აუცილებლად ნახავ, თუმცა ეს არის ხო, თავრობის პასუხისგებლობა ძალსახად მიუხედავად იმისა, პრესამსახური ათავსებს ამ ინფორმაციას თუ არა, თავსებს ეს უნდა იყოს გარკვეულწილად.
ასევე ოფიციალურ საიტზე, ბმულს თვითონ ამ საიტზე, საქართველოს თავრობის საიტზე, ქვია ცხინვალის რეგიონი, შემდეგ შიგნით, რომელიც არ არის ასე ოფიციალური, ასევე შეიძლება ვინმეს მოწონდეს, ან ბევრს მოწონდეს, მაგრამ სხვა რამეს გულისხმობ. და შემდეგ შედიხარ და ლაპარაკე სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიურ ოლქზე. ხო და ვერ არის გამართული და დალაგებული ნამდვილად, ისე რომ ვთქვათ, ზედაპირულად და მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვირეკა. ეს საკითხი არის აქტუალური, სახელდება ამ ტერიტორიების, იქნება ეს თქვათ ყოფილად განიხილავ თუ, მაგრამ რაღაცნაირად ჯობია მაინც აწმყოსთან იყოს ადაპტირებული.
ამას უნდა ისევ და ისევ პოლიტიკის შემუშავება და ამას უნდა განხილვა.
ეს გემოვნების საკითხია.
ხო, ვიღაცა შეიძლება ესე მოეწონათ უკვე ეს, მაგრამ აქ უნდა იყოს შესაბამისი კოალიციური ხალხი ჩართული და ამის მიხედვით უნდა იყოს შემუშავებული. თუ გახსოვთ, სათავეშორის მქონდა მცდელობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობით და ექსპერტების მონაწილეობით შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი და გვემსჯელა ამ ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით, თუმცა სამწუხაროდ იმ პერიოდში უმრავლესობამ უარი თქვა მონაწილეობაზე და საბოლოო ჯამში არ შედგა ეს დიალოგი, თუმცა ძალიან კარგი ინიციატივები
არ იყო პოპულარული ნამდვილად მათთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო თეონა კუბარდია იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. ეს უწყება აღარ არის, იქმნება ახალი სტრუქტურა, რომლის საფუძველზე, საკანონმდებლო საფუძველზე მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა პარლამენტში. ჩვენ სტუმარს დღევანდელს ჰქონდა საშუალება მონაწილეობა მიიღო საკომიტეტო განხილვაში, მაგრამ ეს მონაწილეობა, როგორც თავადაც აღნიშნა, შემოიფარგლებოდა მისთვის სამწუთიანი სიტყვის უფლებით. გაგრძელდება პროცესი, ამ საკითხებზე მსჯელობის გაგრძელება მინიმუმ შეგვიძლია ეს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იქნება სხვა საკომიტეტო პირველი მეორე მოსმენით, შესაბამისად მე ჩემ მხრიდან რაც შემეძლება ამ პროცესში იქნება ჩართული, თავარი ინფორმირება მოახდინოთ საზოგადოების და გავლენა გარკვეულწილად რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილებები. მდივნის პრობლემა იყო განსაკუთრებით შეიძლება ამ კანონპროექტში აღსანიშნავი, რომელიც იყო, რომელიც არის წევრი პოლიტიკური თანამდებობის პირი და იმავდროულად შეასრულებს მდივნის ფუნქციას, ეს საკუთრებული პრობლემა არის, შეიძლება ითქვას ამ კანონ პროექტის, იმიტომ რომ პოლიტიკურ და შინაარსობრივ რისკებს ბადებს და ნატოს ქვეყნების არც ერთ წარმომადგენელ ქვეყანას არ აქვს ესეთი პრაქტიკა და ესეც შეიძლება ითქვას რომ რისკი არის ამ კანონ პროექტის, თუმცა უკვე დეტალურად მე ვფიქრობ რომ შემდეგში კიდევ გვექნება ამ მსჯელობის საშუალება და დიდი მადლობა თქვენ ამ თემის დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის.
და ძალიან დიდი მადლობა თეონა აკუბარდია იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას და გავესაუბრები, გადავდივარ სულ სხვა თემაზე. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, საკითხებს, რაც შეეხება არჩევნებს, კანონმდებლობას და ოპოზიციის აქტიურობას. ამ თვალსაზრისით ოპოზიცია არ არის ერთადერთი აქტორი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მონაწილეობს და წამოწევს ამ საკითხს არჩევნო კანონის ცვლილებისა. ამაზე ილაპარაკა რადიო თავისუფლების ეთერში სულ ახლახან შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა და ასევე აღნიშნა, რომ სულ მალე ეუთო წარმოადგენს თავის რეკომენდაციებს ამის თაობაზე, წარუდგენს უკვე საბოლოო რეკომენდაციებს საქართველოს ხელისუფლებას და იქნება მოლაპარაკე ები ამის თაობაზე. ასე რომ პროცესი მიმდინარეობს, ნაკლებად არის როგორც წესი ეს საკითხები არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მწვავდება ხოლმე და უფრო აქტიურად განიხილება, მაგრამ არჩევნები 2020-ია ასე ამ პოზიციით დღევანდელი რეალობით, თუმცა მიმდინარეობს პროცესი, მუშაობს ოპოზიცია და საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. დღეს იკრიბება, მორიგი შეკრება იმართება ოპოზიციის წარმომადგენლების და ამ შეკრების ერთ-ერთი მონაწილე ბაჩუკი ქარდავა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო ბაჩუკი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, კონსტანტინე სპინოს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ჩვენს გადაცემაში და მინდა განსაზღვროთ მსმენელისთვის, განმარტოთ, რაზე თათბირობთ თქვენ, ანუ რა პროცესია ახლა, ვიცი რომ დღეს პირველი შეხვედრა არ არის, არც საკითხი ახალი. და საჯაროდაც გაგიჟღერებიათ, რაზე მუშაობთ ახლა და რა კავშირი აქვს ამას იმ რეკომენდაციებთან, რომლებიც ნაწილობრივ ნათქვამია და იქნება კიდევ ამაზე აქტიური მუშაობა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მეგონა მთელი საქართველოს დამოუკიდებლობის მთელი ისტორიის განმავლობაში ყველა ხელისუფლების წინაშე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები და ძირითადში ოპოზიციური, იმ დროისთვის ოპოზიციური ძალები ყოველთვის ახენებდნენ საკითხს, რომ საქართველოს ყველაზე ოპტიმალური სისტემა, საარჩევნო სისტემა იქნებოდა პროპორციული სისტემა, იმიტომ რომ ის ნაკლებ შანსს უტოლებს ხელისუფლებას ფაქტობრივად არჩევნების შედეგების გაყალბების. ან ლოგიკურია რომ საწე საკითხი და განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებმა ნათლად დაგვანახა, რომ ხელისუფლებისთვის არჩევნები არის მხოლოდ ფორმალობა და ამით ყოველთვის ცდილობს დადოს ის შედეგი, რომელიც მის პოლიტიკურ წესრიგშია და არა თქვა ის შედეგი გამოაცხადოს, რომელიც არის ქართველი ხალხის არჩევანი. მათთან გეთანხმების მე იმაში, რომ ყოველი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხდება ამ თემის აქტიურება, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო პირიქით იყოს, რომ ბოლო არჩევნებმა მოახდინა აქტუალიზაცია ამ საკითხის კიდევ ერთხელ, რომ 2020-ის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც არის ასე ვიტყოდ მე გენერალური მნიშვნელობის არჩევნები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად განხორციელდეს ხელისუფლების ცვლილება პარლამენტის დონეზე და ჩვენი კონსტიტუციის პირობებში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ამ არჩევნების დემოკრატიულად და სამართლიან თანასწორ პირობებში ჩატარება არის ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მოცანა. მისტეს ოპოზიციას გიგეთქათ, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, მთელი ქართული ოპოზიცია, 20 პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც მეტნაკლებად პოლიტიკურველზე აქტიურია პარლამენტში თუ პარლამენტის გარეთ, ფაქტობრივად
ბატონო ბაჩუკი, ძალაერთობაშიას მიღმაც
20 პოლიტიკური პარტია ძალაერთობაში არის 11 პოლიტიკური ორგანიზაცია, ყველა ეს პარტიები როდის არის გაერთიანებული ოპოზიციაში ძალაერთობაშია, სწორედ ეს პარტიები ძალიან ამაზე შეთანხმებული. შეიძლება ესეთი კომპრომისი რამოდენიმე კვირის წინ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ძალების გაერთიანება ყველა ოპოზიციური პარტიის, მიუხედავად ჩვენ შორის არსებული განსხვავებებისა, იქნება ეს საგარეო ორიენტირება და ქვეყნის შიგნით გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი განსხვავებული შეხედულებები. ერთი კითხი, რაზეც ყველანი წახვდებით, ეს არის 20-20 საპარლამენტო არჩევნები, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს პროპორციული სისტემები და მაქსიმალური პრესინგი და ზეწოლა უნდა განხორციელდეს ხელისუფლებაზე, როგორც პოლიტიკური სპექტრის ხრიდან, მე გეტყოდით უფრო მეტსაც, რომ იგივე განწყობა არსებობს და დამოკიდებულება ამ საკითხის ადმინ სამოქალაქო სექტორში და ასეთივეა დამოკიდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველას კარგად ესმის, რომ პროპორციული სისტემა და ეს მანკიერი ფეოდა მინი ფეოდალების სისტემა მაჟორიტარების სახით, რომელსაც სხვადასხვა დროს ყველა ხელისუფლება და ასევე ეს ხელისუფლება საკმაოდ წარმატებით იყენებს საკონსულო უმრავლესობის და ზოგადად უმრავლესობის მოსაპოვებლად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამოუჩევლის განწყობა იყოს სხვაგვარი, უნდა იყოს განგრეული და რეალურ გადავიდების სისტემაზე, რომელსაც შეიძლება თავმანთ უწოდოთ დემოკრატიული. ხვალ აგრეთვე იმართება, მინდა გითხრათ, არა ხდება დღეს შეკრება, ხვალ არის საპროცედურო კომიტეტის სხდომა, სადაც გადის ეს საკითხი პარლამენტში. მოგეხსენებათ, რომ ინიცირებულია ჩვენს მიერ, ამოცი პარტიის მიერ წინადადება კანონ პროექტი, მას ჭირდება 200,000 ხელმოწერა, ასე ვთქვათ, პროცედურულად 200,000 ხელმოწერის შეგროვება, სწორედ ეს საკითხი იხილება ხვალ საპროცედურო კომიტეტზე. როგორც კი პარლამენტი ამის თანხმობას მოხსნის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი უგუნურები არ იქნებიან უმრავლესობაში, რომ ამაზე უარი გვითხრან, რომ იქნება ესეთი თანხმობა ვიზის ბლანკეს და ამის შემდეგ უკვე ყველა პოლიტიკური პარტია, ვინც ამ პროცესში არის შეთანხმებული, დაეწყოს ხელმოწერების შეგროვებას. ერთია, რომ 200,000 ხელმოწერა უნდა შეგროვდეს, მაგრამ ჩვენ მიზნად დავისახეთ მილიონი ხელმოწერის შეგროვება, რათა ნათლად დაინახოს საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ქართული ხალხი, ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება მის მიერ ჩატარებულ ბოლო არჩევნებისადმი არის აბსოლუტურად ნეგატიური და ამას ითხოვს არა მხოლოდ პოლიტიკური სპექტი, არამედ სრულიად ქართული ხალხი, რომ 20-20 არჩევნებში პრინციპი ხელისუფლების საარჩევნო გზის ცვალებადობის საბოლოოდ არ იქნას დასამარებული. ეს არჩევანია დღეს ხელისუფლებას, ის მისცემს ქვეყანას საშუალებას გავითარდეს და არჩევნების გზით ხორციელდებული ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები, თუ მივიღოთ ისეთი პროცესები, რომელიც საქართველოს ისტორიაში სამწუხაროდ იყო და რომელიც განსაკუთრებით ჩვენთვის ძალსაღადმოაზონი ადამიანებისთვის, ვისაც სახელმწიფო ინტერესები ამოძრავებს, ამიტომ საერთო პოლიტიკაში აბსოლუტურად მიუღებელი იქნებოდა.
ბანო მაჩუკი, კი, ესე იგი, კი, საკითხს აქვს დიდი ისტორია და პირველად არ არის ეს წამოჭრილი, რომ არჩევნების შედეგი არასახავს, ეს არ არის მხოლოდ თქვა პოლიტიკოსების შეფასება ან ადგილობრივი დამკვირვებლების, რომ შედეგი არასახავს მაქსიმალურად ამომრჩევლის პოზიციებს ქვეყანაში. თუმცა თქვენც ახსენეთ, რომ ხელისუფლებები, რომ სხვადასხვა ხელისუფლება, არც ხელისუფლებაში იყო ძალა მუდმივად, ოპოზიციის შემადგენლობაც იცვლება, არიან პარტიები, რომლებიც სტაბილურად ასე ვთქვათ ოპოზიციაში არიან, თუმცა თემა არც ერთი ხელისუფლებისთვის არ აღმოჩნდა ისეთი კრიტიკული, რომ ეს გადაწყვეტილება მიეღო. რა გაძლევთ თქვენ იმეთს მას შემდეგაც კი, როცა როგორც თქვენ ვარაუდობთ, რომ შეაგროვებთ ხელმოწერებს საკმარისზე მეცაც, როგორც აღნიშნეთ, რა აიძულებს თქვენი აზრით ხელისუფლებას, რომ ახლა მიიღოს ის გადაწყვეტილება იმ ცვლილებაზე წამოვიდეს, რასაც პროპორციული სისტემა ქვია?
დღევანდელი მოცემულობა არის ასეთი. კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, თქვა განსხვავება პროპორციულ სისტემასა და იმ შერეულ სისტემას შორის, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში.
3 წუთი გვაქვს სულ, ძანეთ.
დიახ, ძალიან მოკლედ გეტყვით, ანუ ფაქტობრივად პარტია, რომელმაც შეიძლება არჩევნებში დამარცხდეს, მაგრამ გარკვეული ფინანსური ბერკეტების საშუალებით და სწორედ ამ მაჟორიტარების მოყენებით შეიძლება მან მარტივად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ხალხის ხარდაჭერა მას შეიძლება არ ქონდეს არათუ 50%, შეიძლება 40%-ით არ ქონდეს, მაგრამ მაინც მოიპოვოს უმრავლესობა. აი ამ ესეთია მახის სისტემაა, სწორედ ეს მაჟორიტარული სისტემა, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს, პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში ვაში ამორჩევლის განწყობა პირდაპირ ისახება პარლამენტის შემადგენლობაზე. აი ესეთი მარტივი განსხვავებაა და რაც ყველა საინტერესოა, რომ დღეს ქართულ ოცნებაში და ხელისუფლებაში არიან ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამის გამო კვირეების განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე შიმშილობდნენ და ითხოვდნენ სწორედ ნაციონალური ხელისუფლების მხრიდან, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან სწორედ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. რატომღაც ესეთი გულმა ვიწყები ხებიან ჩვენი პოლიტიკური პოლიტიკოსები ხოლმე, როცა ხელისუფლებაში მოდიან, მათ ავიწყებათ ის თავარი საკითხები, რომელსაც თვითონ იბზობნი თუნდაც ქუჩის გამოყენებით. აი ამ რეალობაში ვარ და მეორე საკითხი საკითხი, რა უცებ ამ გამასხალზე გაუშვა. თვითონ ხელისუფლება აღიარებს და ამიტომ სხვა გზამას არ გააჩნია უბრალოდ, იმიტომ რომ არსებობს სრული კონსენსუსი როგორც ქვეყნებში, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გასვლა საქართველოს საარჩევნო სისტემის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია და 24 წლის არჩევნების ჩატარება კონსტიტუციით გათვალისწინებულია სწორედ პროპორციული სისტემით. ანუ გამოდის რა, 20-20 დამარცხდეთ და 24-ში რაღაცნაირად ისქენით. აი დაახლოებით ესეთია ხელისუფლების დამოკიდებულება, ის რაც ცუდი იქნება 20-24-ში, რატო შეიძლება იყოს კარგი 20-20-ში, ხო? მარტივი ლოგიკაა. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რა გვაძლევს თქვა იმის იმეც, რომ ხელისუფლება შევაიზოლებს და თავდაცულებს. ამის იმეც გვაძლევს, თორედ ის, რასაც არაერთხელ აღნიშნეთ ხუნდა საუბარში, ის კონსენსუსი, რომელიც არსებობს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ზეწოლა იქნება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური და კონსტიტუციური ჯო ჩარჩოებში მაგამ იქნება მაქსიმალურად მაღალი თუ საჭირო იქნება პოლიტიკური სპექტრი მზად არის პროცესის რადიკალიზაციისთვის სიყვა რადიკალიზაციას შეუშენდება მეავგულისყობა გათქვების ზონას ქუჩებში მაგამ იქნება გამოყენებული ყველა ფორმა, ყველა პოლიტიკური ბერკეტი და შეხედე თუ ხელისუფლება პარლამენტში არ მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ 20-20 საპარლამენტო არჩევნები იყოს სამართლიანი, ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ ქუჩაშიც. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლება დღეს კონდეს ის რესურსი, თუნდაც მასში და მდგომარეობიდან გამომდინარე, გარეთ როგორც გითხარით, კონსული კომპრომისი, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საფუძველს და იმებს, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება ის რაც მიაჩნია ცუდად 24-ში, ცუდად მიიჩნიოს 20-ში. დაახლოებით ესეთია ჩვენი ლოგიკა. ნახოთ პროცესები როგორ განვითარდება. დღეს გვაქვს შეხვედრა, გავისახავთ, ხო მოგახსენებთ რაც ხდება საპროცედურო კომიტეტში და შემდგომ უკვე ჩვენი მოქმედებები იქნება საკმაოდ აქტიური. მე დაწუნებული ვარ, რომ წელი გაზაფხული და უახლოესი თვეების პოლიტიკური დღის წესის თავი თემა სწორედ იქნება პროპორციული, ერთ-ერთი თავი თემა იქნება სწორედ პროპორციული სისტემა.
დრო ამოიწურა ბატონ ბაჩუკი, გავითიშებით. ახლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და დროებით.
მადლობა თქვენ რომ მოწესრიგებულებით.
ბაჩუკი ქარდავა იყო, ეს ლაპარაკობს რადიო თავის.